fəzilətindən danışır. Tövhidin fəzilətindən və tövhidin günahları təmizləməsindən danışır. Və ilk olaraq Allah Taala'nın bu ayəsini qeyd edir ki, "Əllədinin əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin, ulaykə lehumul əmn və hum muhtədun." Ənam surəsi 82-ci ayəni qeyd edir. Buyurur ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə iman gətirib, imanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar. Həqiqətən doğru yolda olan da onlardır. Ayənin mənası budur. Allah Taala buyurur ki, iman gətirib. İman nədir? Ərəb dilində iman təsdiq mənasını verir, lüğəti mənada. Təsdiq mənasını verir. Ancaq şəriətdə isə, qardaşlar, arxaya səs gəlir. Bəli. Şəri mənada isə qəlblə etiqad eləmək, əməllə onu göstərmək və dillə onu demək. Və həmçinin əlavə olunur bu tərifə ki, iman azalır və artır. Bu, əhlüsünnə və cəmaada imanın tərifidir. Bu tərif özündə çox şey şamil eləyir. Çünki batil olan İslam firqələri var ki, deyirlər ki, iman təkcə qəlblədir. Yəni, qəlblə iman gətirdin kifayət eləyir. Əməllə etməsən də olar. Cənnəti qazanırsan artıq. Qəlblə iman gətirdinsə, artıq sən cənnətliysən. Əməl isə, sənin cənnətdə yerini çoxaldır. Bu, şək yoxdur ki, batil rəy və batil fikirdir. Və həmçinin bəziləri deyir ki, dillə gətirmək kifayət eləyir. Dillə insan iman gətirirsə, bu kifayət eləyir. Qəlbində olmasa da, əməlindən göstərməsə də olan. Həmçinin bu da batil, Quran və sünnəyə müxalif olan rəydir. Düzgün rəy isə Quran və sünnənin dəlalət elədiyi tərif də budur ki, iman qəlblə demək, iman qəlblə təsdiq eləmək, dinlə onu demək və əməllə onu göstərmək. Bu üç şey biri-biri ilə bağlı və biri-birindən ayrı olmayan şeylərdir. Və həmçinin sonra tərifə əlavə olunur ki, iman artır və azalır. Nəyə görə? Çünki bəzi firqələrin rəyinə görə iman artmır və azalmır. İman hissələrə bölünmür. Yəni, bir hissədə olaraq qalır. Yəni, bir cürədir. Ya insan mömin olur, ya da kafir olur. Bir əməl elədirsə, imanı var, eləmədirsə, köfr elədirsə, hansı köfrün fərqi yoxdur, elədirsə, artıq kafir olur. Azıq, əhlüsün nədə elə deyil. İman artır və azalır. Onu artıran şey nədir? İtaətdir. Allaha və onun elçisinə itaat elədikdə iman artır. İnsan bunu özü də hiss eləyir. Asi olduqda günah hiss elədirsə, özü də hiss eləyir ki, onun imanı azalır. Ümumiyyətlə, iman özü artıb azalmasına görə üç qismə bölünür. Üç qismə bölünür. Birinci mələklərin imanıdır. Sabit olaraq qalır. Nə artır, nə azalır. Mələklərin imanı sabit olaraq qalır. Nə artır, nə desə azalır. İkincisi isə peyğəmbərlərin imanıdır. Daima artır, azalmır. Daima artır. Yaşadığı, sürdüyü həyat boyu daima imanları artır. Üçüncüsü isə insanların və cinlərin imanıdır. Ya artır, ya da azalır. Onu artıran şey itaətdir, azaldan şey isə günahlar və asilikdir. Yəni, bu, əhlüsünnə və cəmaada imanın tərifidir. Əhlüsünnə və cəmaada bu tərif üzərində ittifak ediblər. Yəni, bütün əhlüsünnə və cəmaat alimləri bu tərifi bu cürə qeyd ediblər. Buna da dəlalət edən Quran-ı Kərimdə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində həddindən artıq dəlillər çoxdur, həddindən artıq. İnşallah gələn dərslərimizdə iman mövzusuna gəldikdə öz yerində bu dərslərə toxunarıq, bu mövqəyə toxunarıq inşallah. Allah Subhanahu taala buyurur ki, iman gətirib, imanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar. Zülm nədir? Və yaxud da Allah Subhanahu taala bu ayədə nəyi zülm adlandırır? Bu ayə nazil olduqda sahabələr qorxu içinə düşürlər, təşvişə düşürlər və onlara çıxılır, dar gəlməyə başlayır. Buyururlar ki, ey Rasulullah deyir, hansımız zülm eləmirik, hamı zülm eləyir. Hər bir insan zülm eləyir. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, zülm eləməsin. Nəyə görə? Çünki Allah Teala insanı naqis yaradıb. Naqis yaradıb və insan günah eləyir və zülm eləyir. Və buyurur ki, biz hamımız zülm eləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yox ki, burada o zülm nəzərdə tutulmur. Siz bəyən, Luqman aleyhissalamın öz oğluna dediyini eşitmirsiniz. Allah Teala bu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, ayrı bir surədə, İnnə şirkə lə zulmün azim. Həqiqətən ən əzəmətli şirk zülmdür. Yəni, burada zülm nəzərdə tutulur. Yəni, burada ayədə nəzərdə tutulan o insanlar ki, iman gətirib və imanlarını şirk ilə qarışdırmırlar, yəni şirk etmirlər, xalis olaraq Allaha iman gətiriblər, onların əvəzi nədir? Allah Teala buyurur ki, onlar deyir, əminamanlıqdadırlar. Və həqiqətən də doğru yolda olan şəxslər də o şəxslərdir. Yəni, Allaha iman gətirib, şirk eləməyənlər doğru yolda olanlar və əminamanlıq içində olanlardır. Ayənin mənası budur. Allah Teala burada zülm işlədir, şirki zülm adlandırır. Ümumiyyətlə, zülm özü üç qüsmə bölünür. Zülmün üç növü vardır. Birinci növü odur ki, ən şiddətli, ən əzəmətli zülm adlanır. O da ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Allahın haqqına girməkdir. Allaha hər hansı bir şey şərik qoşmaqdır. Bu ən böyük zülmdür. Bağışlanmayan zülmdür. İkincisi isə insanın özünə etdiyi zülm, yenir az qalır, yatmır yuxusuz qalır və yaxud da götürür özünü zədəliyir. Hər bir zülm, insanın etdiyi özünə zülm, ikinci növ zülmə daxildir. Üçüncü növ zülm isə insanın qeyrisinə etdiyi zülmdir. İnsan qeyrisinə zülm eləyirsə, bu üçüncü növə aiddir. Yəni, insan ola bilsin, kimisə vursun, kimisə söysün, kimisə haqqını yesin, kimisə öldürsün, bunların hamısı zülmdir, ayrısına olan zülmdir. Yəni, hər bir zülm bu üç növün daxilindədir. Bunların da ən əzəmətlisi birinci növdür. Allaha şərik qoşmaq. Və sonra buyurur ki, Allah Teala Ulaikə ləhmul əmin. Onlar əmin amanlıq içindədirlər. Əmin amanlıq içindədirlər. Burada Allah Teala nə demək istəyir? Yəni, həmin insanlar qiyamət günü əmin amanlıqda olacaq. Necə əmin amanlıqda olacaqlar? Ola bilsin kimsə xalis tövhidlə Allahın qabağına çıxıb, Allaha şərik qoşmayıb. Ancaq böyük günahlar işləyib. Böyük günahlar eləyib və yaxud da kiçik çoxlu günahlar eləyib. O insan Allahın istəyi altındadır. Allah Teala istəyər həmin insanı bağışlayar, həmin insanı da bağışlamaz. İstəyər də bağışlamaz. Yəni, Allahın istəyi altındadır. İstəyər həmin insanı bağışlayar, istəyər də bağışlamaz. Bağışlamadıqda həmin insan cəhənnəmə girəcək. Ancaq həmin insanlar yenə də əminamanlıqdadırlar. Nəyə görə? Əminlər ki, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaqlar. Kim ki, Allah Teala ilə günah ilə qarşılaşarsa, ancaq ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa, həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ola bilsin, ilk anda girsinlər, Allah Teala onları bağışlasın. Girsinlər cənnətə birbaşa. Ola da bilsin ki, Allah Teala onları bağışlamasın, cəhənnəmə girsinlər, cəzalarını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsinlər. Yəni, həmin insan əminamanlıqdadırlar, hər iki insan, çünki əbədi olaraq cəhənnəmə girməyəcəklər. İkinci, sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, və onlar, həqiqətən də onlar hidayət olunanlardır. Necə hidayət olunublar? Yəni, bu dünyada doğrudan da haqq yolda olan onlardır. Yəni, necə hidayət olunurlar? Biliblər və ona əməl ediblər. Bu da imanın o üç mərtəbəsini, hansı ki tərifində dediyi, qəlblə təsdiq eləmək, dillə demək və əməllə göstərmək bu ayda tətbiq olunur. Allah Teala ona görə deyir ki, onlar deyir, bu dünyada da, bu dünya deməyək, onlar da deyir, həqiqətən doğru yolda olanlardır. Doğru yolda olanlardır. Yəni, bu dünyada bilib, Allaha şərik qoşmayıb, əməl eləyirlərsə, onlar bu dünyada ikən doğru yolda olanlardır. Həmsinin bəzi alimlər deyir ki, bu iki doğru yolda olmaq da, həmsinin əminamanlıqda olmaq da, həm bu dünyana, ikisi də bu həm bu dünyaya şamil olunur, həm də ki, axirətə şamil olunur. Yəni, bu başlıq altında gətirilən bu ayəni müəllif rəhməhullah bildirmək istəyir ki, ilk olaraq bu ayəni gətirir. Bu ayədə də bayaq qeyd elədiyimiz kimi qeyd olunur ki, o insanlar ki, iman gətirirlər və imanlarını zülm ilə, yəni şirk ilə qarışdırmırlar, onlar deyir, əminəmanlıqdadırlar, həqiqətən də doğru yolda olanlar məhz onlardır. Allah Taala bu ayədə bildirdi ki, kim ki Allahın dərgahına ona şərik qoşmadan gedərsə, ona şərik qoşmadan Allah Taala ilə qarşılaşarsa, getsiz həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ancaq günahlarına görə ola bilsin gec, ola bilsin də tez girəcəklər. Sonra müəllif rəhməhullah buyurur ki, Ubadət ibn Samit radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Dedi ki, kim ki şahidlik eləyərsə, Allahdan başqa ibadətə layiq olan Tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir, qulu və elçisidir. Həmçinin İsa əleyhissalam onun qulu və elçisidir. Sonra buyurur ki, Allah Taalanın Məryəmə göndərdiyi və ondan olan bir kəlimə və ruhdur. Yəni bu hədisdə inşallah gəlində izah eləyəcəyik. Sonra buyurur ki, cənnət də haqqdır, cəhənnəm də haqqdır. Bir Allah adamın əməllərindən asılı olmayaraq onu cənnətə daxil eləyər. Bu hədisi Buxari və Müslim rivayət eləyir. Hədisin şərhi biraz genişdir. İnşallah gələn dərsimizdə hədisin şərhinə toxunacağıq. Ancaq bu dərsimizdə isə hədisi rivayət eləyənlərdən biri haqqında danışacağıq. Bayaq qeyd elədiyim kimi hədisi Buxari və Müslim rivayət eləyib. Buxari və Müslim səhih əsərlərində rivayət eləyib. Yəni Buxari kimdir? Biz Buxari haqqında danışacağıq. Çünki hər bir müsəlman Buxarini tanımalıdır. Nəyə görə tanımalıdır? Çünki onun yazdığı səhih kitabı Qurandan sonra ən düzgün kitab sayılır. Qurandan sonra ən səhih, ən düzgün kitab məhz Buxarinin səhih kitabıdır. Ona görə hər bir sələf alimi Buxarini tanımalıdır. Demək olar ki, hamımız Buxari haqqında eşitmişik. Ancaq inşallah Buxarinin həyatına biraz geniş toxunacaq. Künyəsi Abu Abdullahdır. Öz adı isə Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Muğirə Buxaridir. Muğirə babalığı Muğirə məcrusu olur. Sonra Yemənül Cufi adlı şəxsin dəvəti ilə İslamı qəbul eləyir. Və sonra babası da, atası da və özü də müsəlman olur. Buxaradandır. Buxara şəhərindəndir. Hicrətin 194-cü ilində Şəvval ayında anadan olur. Allah Subhanahu taala ona bir çox kəramətlər, bir çox fəzilətlər verib. Və verdiyi kəramətlərdən də biri odur ki, Buxari kiçik yaşlarında gözünü itirir, görmür, kör olur. Və anası da Allahdan ümidini üzmür, Allaha çoxlu-çoxlu daima dua etməyə başlayır. Daima dua eləməyə başlayır və sonra yuxusunda görür ki, oğlu görür. Yuxusunda ikən anasını müjdəlirlər ki, oğlun görür. Duranda görür ki, doğrudan da oğlu görür. Bu, o Allah Taala'nın verdiyi bir kəramətdir Buxariyə. Kör olur. Allahın dua anasının duası sayəsində Allah Taala onun gözlərini geri qaytarır. Həqiqətən də dua ən böyük ibadətdir. Möminin silahıdır. Şirvəsi Allah Subhanahu taala duanın sayəsində onun gözlərini geri qaytarır. Hələ kiçik yaşlarında ikən elm tələb eləməyə başlayır. Elm tələb eləməyə başlayır. Və ilk olaraq da Quranı əzbərləməyə başlayır. Yəni, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, Qurandan bacardığı qədər əzbərləsin, xüsusən də elm tələbələri. Yəni, alimlərin həyatına fikir verdikdə görürük ki, ilk olaraq onlar Qurana girişirlər. Çünki hər bir şeyin, elmin anası Quran-ı Kərimdir. Allahın kitabıdır. Ondan güclü kitab ola bilməz. Ondan dərin kitab ola bilməz. Allah Taala hər bir şeyi orada qeyd eləyib. Qeyd eləmədiyi şeyi də işarələr verib orada. Yəni, hər bir şey haqqında orada işarələr vardır. Və Buxari rəhməhullah da kiçik yaşlarında Quran-ı Kərimi əzbərləməyə başlayır. Əzbərlədiyi müddətdə artıq onda hədis elminə dair həvəs oyanır. Hədis elminə dair həvəs oyanır. Və Quranı əzbərləyir. Soruşurlar ki, sən o zaman neçə yaşındaydın? Buyurur ki, 10 yaşında və yaxud da 10 yaşımdan da az idim. Və yaxud da bir 10 yaşına çatmamışdım Buxari Quran-ı Kərimi əzbərləyəndə. Və sonra işə hədis elmini öyrənməyə başlayır və bir gün şeyxi hədis deyir. Buyurur ki, Sufyan Əbu Zübeyrdə İbrahimdən rəvayət eləyir. Buxari də şeyxinə cavab verir ki, şeyximdir. Əbu Zübeyr axı İbrahimdən rəvayət eləmir. Şeyx onun üstünə hisslənir. Sonra isə şeyx üzünü söndərir, evinə daxil olur. Gedir kitaba baxır, sonra qayıdıb tələbələrinin qabağına gəlir. Buyurur ki, ey balaca, çünki Buxari o zaman uşaq olur. Ey uşaq, o necədir deyir. Buxari buyurur ki, Zübeyr ibn Ədi İbrahimdən rəvayət eləyir. Əbu Zübeyr yox. Bir şeyxdir qələmini götürərək öz kitabçasında düzəliş eləməyə başlayır. O buyurur ki, sadaqta, sən düz dedin. Buxarının sözünü təsdiqləyir. Buyururlar ki, Buxari, sən şeyxə rədd elədiyin zaman neçə yaşın var idi? Deyir, 11 yaşın var idi. 11 yaşın var idi. Kiminsə səhvini tutmaq olar. Ancaq 11 yaşında sənəd elmində o qədər elmli olma, bu artıq Allahın hər hansı bir insana verdiyi fəzilətdir. 11 yaşında sənəd elmi elədir ki, desələr ki, filankəs filankəsdən rəvayət eləyir, yadından çıxır. 3-4 dənədən sonra yadından çıxır. Buxari elə minlərlə hədis bilir. Nəyin ki, minlərlə? 100 minlərlə hədis bilirdi. Onu yadda saxlamaq ancaq Allah Taalanın verdiyi bir nimətdir, kəramət. Buxari 11 yaşında sənəd elmində artıq şeyxinə rədd eləməyə başlayır. Bir 16 yaşıma çatdıqda Abdullah ibn-i Mübarak, Vaki ibn-i Cərrahın kitablarını əzbər bilirdim. Həmçinin deyir, onların dediyi sözləri də əzbər bilirdim. O zirə elmli olur. O zirə elmə yələnir. Qardaşlar, buyururlar ki, 621 nömrəli maşın kimin səhsində? Deyir ki, Vaki ibn-i Cərrahın və Abdullah ibn-i Mübarəkin kitablarını, həmsinin kəlamlarını əzbərləmişdim, deyir, 16 yaşında. Sonra isə qardaşım Əhməd və anam ilə həccə getdik. Həccə etdikdən sonra qardaşım Əhməd və anam geri qayıtdılar və mən elm tələb eləmək üçün orada qaldım. Qayıtmırdılar. 16 yaşında anasından və qardaşından uzaq düşür, ailəsindən uzaq düşür. Nəyə görə? Allah üçün elm tələb elədiyinə görə. Həşir İbni İsmail buyurur ki, Basra şeyxlərinin yanında dərs alırdıq. Biz tələbələr deyir, hamımız yazırdıq, ancaq o yazmırdı. Hamı yazırdı, o yazmırdı. Buxari yazmırdı, deyir. Sonra biz həmişə ona deyirdik ki, sən niyə yazmışsan? Yaz da, hamı kimi yaz. Deyir, 16 gün keçdikdən sonra Buxari qayıdıb dedi ki, siz mənim üstümə çox gəlirsiniz. Çox deyir, mənə deyirsiniz ki, yaz, yaz, yaz. Deyir, yazdıqlarınızı gətirin, deyir. Biz də deyir, yazdıqlarımızı gətirdik. Və orada 15 min hədis yazmışdıq. Kitabımızda 15 min dənə hədis yazmışdıq. Buxari o 15 min dənə hədisi əzbərdən dalbadal bizə deməyə başladı. Heç birində səhv eləmədi. Əksinə deyir, biz deyir, öz yazdığımızda yol verdiyimiz səhvləri onun hissindən düzəltməyə başladıq. Buxari əzbərdən deyir, onlar da yazdıqları vərəqlərdə səhvləri düzəltməyə başlayırlar. 15 min dənə hədis. Təsəvvür edirsiniz, 15 min dənə hədis. Ondan sonra deyir ki, Buxariyə dedim ki, yox, Buxaridən soruşduq, sən bunu necə edirsən? Deyir ki, mən deyir, elə bilirsiniz ki, boş günlərimi gəlib burada keçirdirəm. Ondan sonra buyurdum ki, dedim ki, ona heç kəs çata bilməz. O insana heç kəs çata bilməz. Yəni, Buxarin mislində heç kəs ola bilməz. Bir gün Buxari Bağdada gəlir və Bağdadın elmli şəxsləri eşidir ki, Buxari adlı kiçik uşaq Bağdada gəlir. Və eşidiblər ki, Buxari hədis elmini dəhşət bilir, güclü bilir. 10 dənə şeyx hərəsi 10 dənə hədisi götürür. Yəni 100 dənə. Hərəsi 10 dənə hədisi götürür və 10 dənə hədisin sənədləri ilə mətnlərini bir-birinə qatırlar. Məsələn, deyir ki, filan kəs filan kəsdən rəvayət edib, bunlar dəyişdirir, filan kəs filan kəsdən o birindən rəvayət edib. Bu cürə bütün hədisləri və mətnləri bir-birinə qatırlar. Buxari Bağdada daxil olduqda şeyxlər məclis qurur və Buxarinin qabağında otuzdururlar. Birinci şeyx başlayır, birinci hədisi deyir, qıtarır. Buxari bir kəlmə deyir. Bu hədisi eşitməmişəm. Bilmirəm. Şeyx ikinci hədisi deyir, deyir ki, bilmirəm, eşitməmişəm. Üçüncü ota ona qədər. Buxari deyir, bir söz, bu sözdən başqa ayrı bir söz işlətmədi. Bilmirəm, tanımıram. Bu o birinci şeyx qıtarır, ikinci şeyx 10 dənə hədisə keçir. Hamısı ta 100 dənə hədisi tamamlayırlar. Buxari deyir ki, bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Qayda bilirlər ki, nə oldu? Deyirsiniz ki, belə elmlidir. 100 dənə hədisdən birini bilmədi. Buxari sonra buyurur ki, birinci şeyxə üzünü tutaraq buyurur ki, sən birinci hədisdə belə dedin. Bu hədis belə deyil. Belə bu cürədir. Səhvini deyir və sonra düzünü deyir. İkinci hədisi belə dedin, filan yerdə səhv elədin, bu belə deyil, belədir. Ta 10 dənə hədisi birinci şeyxə qaytarır. Sonra ikinciyə keçir. Ta o 10 dənə şeyxin hamısına 100 dənə hədisi birinci onların səhvini deyir, harada səhv eləyiblər, bir dəfiyə. Sonra da düzgününü deyir. Allah subhanahu aleyhi Buxariyə o cürə fəzilət vermişdi. Muhammed ibn İsmail el-Buxari buyurur ki, hərdən deyir, hədisi eşidirdim Basrada, yazmırdım. Gedib onu Şamda olduğu kimi yazırdım. Və yaxud da deyirdi, elə olurdu, hədisi Şamda eşidirdim, gəlib onu Basrada yazırdım. Əbu Bakır el-Bəluzəni buyurur ki, mən Buxari kimi bir insan görmədim, deyir. Alimlərin kitabına bircə dəfə nəzarət yetirirdi, bircə dəfə onu oxuyurdu, sonra o kitabı əzbərləyirdi. Bir dəfə ilə kitabı deyir, əzbərləyirdi hədis kitablarını. Əbu Omar Süleym ibn Mücahid buyurur ki, mən Muhammed ibn Sələmin yanında idim. Muhammed ibn Sələm buyurdu ki, bir az tez mənim yanıma gəlsəydin, burada bir uşağı sənə göstərərdin. 70 min dənə hədisi əzbərdən bilir. Mən deyir, tez çölə çıxıb, onu axtararaq onun arxasında qaçmağa başladım. Və gəlib həmin Buxarini tutdum. Və buyurdum ki, Buxar da o zaman uşaq olur. Buyurdum ki, deyirlər ki, sən 70 min hədisi əzbərdən bilirsən. O düzdür. Deyir ki, bəli, düzdür. Əksinə deyir, 70 mindən də çoxunu əzbər bilirəm. Sonra Buxari buyurur ki, Ədəm İbni Əbi İyyasın yanına gedirdim. Yəni, elm almaq üçün Ədəm İbni Əbi İyyasın yanına gedirdim. Və deyir, bütün pullarım bitdi, qutardı. Yolda ikən pullarım qutardı. Heç kəsə deyir, ağız açmadım. Heç kəsə ağız açmadım. Azlıqdan yerdən çıxan quru otları, kolları yeməyə başlayırdım. Üçüncü gün idi ki, mən deyir, kol yeyirdim, deyir. Sonra deyir, tanımadığım bir şəxs mənim yanımdan keçirdi. Mənə pul verərək buyurdu ki, bunu özün üçün xərclə. Baxın, Allah subhanahu aleyhəm verdiyi neymət, həmçinin Buxari göndərdiyi bir kəramətdir. Tanımadığı insan ona pul verir ki, bir ehtiyacını ödə, özün üçün xərclə. Buxari rəhməhullah yazdığı ilk kitabı Tarixül Kəbir kitabı olur. Tarixül Kəbir, böyük, yəni tarix adlı hədisdəki olan kişilər barədə bəhs etdiyi bir elmdir. Sənəd elmi, isnəd elmi, o barədə kitab yazır. Kitabın adı Tarixül Kəbirdir, böyük tarix kitabıdır. Və Buxari o zaman təxminən 18 və yaxud 16-18 yaşı arasında olur. Və həmin kitabı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evi və minbəri arasında olan yerdə yazır. Rauda adlanır, orada yazır. Həmin kitabı Buxari şam ışığında, ay ışığında yazır. Gecələr ay ışığında həmin kitabı yazır. Böyük kitabdır. Baxın, necə əziyyətlə bizim üçün asanlaşdırıb qoyublar alimlər. Və həmsinin sonra Səhihül Buxari kitabını yazır, Səhih kitabını yazır. Və orada hədis, neçə min dənə hədis var, özünüz bilirsiniz. Hər bir hədisi yazmamışdan qabaq qüsl alardı və iki rükət istixara namazı qılardı. Sonra hədisi yazardı. Təsəvvür edin, nə qədər namaz qıl, nə qədər qüsl alıb. Hər hədisi yazmaq üçün qüsl alardı, sonra istixara namazı qılardı. Buxari həmin kitabı 16 ilə yazıb. 16 ilə yazıb həmin o kitabı. Həmçinin Buxari rəhməhullah çoxlu ibadət eləyirdi. Allahdan qorxurdu. Və günah ilə Allah-Taala, günah ilə Allah-Taala ilə qarşılaşmaq istəmirdi. Deyir ki, Buxari buyurur ki, Allahdan bir arzum odur ki, Allahla qarşılaşım və heç kəsin günahını eləməyim. Yəni, Allahla qarşılaşdığı, yəni, heç kəsin günahını eləmədən Allahla qarşılaşım. Subhanallah, bizə baxın. Allah üçün heç nə eləməyə, nə qədər qeybət eləyirik. Allah üçün o qədər xeyirli işlər qoyub, onunla belə qorxur ki, qeybətlə Allah Taala ilə qarşılaşsın. Muhammed ibn-i Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn-i İsmail Əl-Buxari bizi bostanına dəvət elədi. Yəni, onun bostanı var idi. Biz də onun bostanına qonaq getdik. Bizi dəvət elədi. Zöhr namazını qıldıqdan sonra Buxari rəhməhullah durub sünnə namazını qılırdı. Əlavə ibadət eləməyə başlayırdı. Namazı bitirdikdən sonra Buxari deyir, köynəyini qaldırdı. Onun bədənində 16 və yaxud da 17 eşşək arısının sancdığını gördük. Buyurduq ki, Buxari, və niyə görə namazı tərk eləmədin? Dedi ki, mən bir surə oxuyurdum. Allahın kəlamını yarımçıq qoymaq istəmədim. 16 və 17 eşşək arısı onu sancdır. Allahın kitabını yarımçıq qoymaq istəmir. Təsəvvür edirsiniz. Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, bir nəfər gəlib Buxariyə dedi ki, filan kəslər sənə kafir deyir. Həmin o fitnə o vaxtda var idi. Deyir ki, sənə kafir deyir. Buxariyə nə hissləndi, nə də bir şey. Qadir dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə bir hədisi var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, hər bir kimsə qardaşına kafir deyərsə, onlardan biri kafir olur. Baxın, Nə həmin adamları söydü, nə arxasınca danışdı, nə azıladı, heç nə. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini deməklə kifayətləndi. Budur, alimin ədəbi. Alimlərin ədəbinə baxın. Allah Taala görürsən ki, bəzi insanları müjdəliyir. Yəni, sağlığında ikən onlara kəramət verir, onları müjdəliyir. Allah Taala da Buxariyə bir çox belə kəramətlər nəsib eləyib. Nəcm İbni Fudeyl buyurur ki, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedirdi. Və Buxari də onun arxasında gedirdi. Nə vaxtı ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağını qaldırırdı, Buxari onun ayağının qaldırdığı yerə öz ayağını qoyurdu. Bu bir işarədir. Buxarinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu arxasında necə düz getdiyinə bir işarədir. Allah subhanahu ta'ala Buxarinin necə düz yolda olduğunu bəyan eləyir. Əbu Zeyd Əl-Marvazi buyurur ki, mən deyir, qara daşla İbrahimin məqamı arasında yatmışdım. Həccə gedənlər o yeri bilirlər. Yəni, qara daşla İbrahimin məqamı adlanan orada yer var. Onun arasında deyir, yatmışdım. Və yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu ki, mənə dedi ki, ey Əbu Zeyd, nə vaxta qədər Şafinin kitabını öyrənəcəksən? Mənim dediyi kitabımı öyrən. Dedim, ey Rasulullah, sənin kitabın hansıdır ki? Buyurdu ki, Sahih-ül Buxari. Təsəvvür edirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görürsə, demək, doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür. Çünki hədis var ki, insan, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cildinə girə bilmir. Kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsflərini tanıyırsa və doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxuda görürsə, demək, doğru görüb. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm da həmin o, Əbu Zeydə buyurur ki, mənim bir kitabımı öyrən. Bəs Əbu Zeyd buyurur ki, soruşdum, sənin kitabın hansıdır? Dedi ki, Sahih-ül Buxari. Bu fəzilətdir. Buxari özü bu kitabı yazmağının səbəbi məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yuxuda görməsidir. Yuxuda görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturub və deyir, mən də, Buxari deyir, mən də yəni, mirsəklər qovmasın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üstünə, üzərinə qovmasın deyinə, o mirsək qovanla mirsəkləri qovurdum. Bu cürə bir yuxu gördüm. Ayrıldıqdan sonra bəzi şeyxlərimə bu yuxunu dedim. Şeyxlər buyurdu ki, sən deyir, inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən pislikləri uzaqlaşdıracaqsan. Ondan sonra deyir ağlıma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədislərini bir yerə yığmaq gəldi. Və Səhih-ül Buxarini yazmağa başladım. Alimlər Buxarini çoxlu tərifləyirdilər. Çünki o elə bir alim idi, doğrudan da tərifə layiq olan bir alim idi. Yahya ibn Cəfər buyurur ki, əgər deyir mənim ömrümdən kəsib Buxariyə versəydilər, mən deyir buna razılaşardım. Çünki deyir mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Buxarinin ölümü isə elmin getməsi deməkdir. Əgər deyir mənim ömrümdən kəsib ona versəydilər, mən buna razı olardım. Çünki deyir mənim ölümüm adi bir insanın ölümü, onun ölümü isə elmin getməsidir. Naim İbni Həmməd buyurur ki, Muhammed İbni İsmail bu ümmətin fəqihidir. Bu ümmətin alimidir. Əli İbni Hücr buyurur ki, Xorasandan 3 nəfər çıxıb. Ebu Zura, Muhammed ibn İsmail ve dedi Abdullah ibn Abdurrahman Ed-Dermi. Yani üç tane alim Horasan'dan çıkıp, hansı ki iz koyup, İslam ümmetinde, İslam tarihinde iz koyup, bunlar değil üç nefer de Ebu Zura, Muhammed ibn İsmail ve Dermi'di. Ed-Dermi'di. Dedi, Muhammed ibn İsmail onların arasında en elimlisi, en savatlısı ve en uzak göreni idi. Bindar buyurur ki, Muhammed ibn İsmail kimi bir insan görmemişim. Onun kimi alim görmemişim. Deyir, Haşid ibn İsmail buyurur ki, Muhammed ibn İsmail el-Bukhari Basra'ya gelir. Daxil olur. Bindar sevinerek dedi ki, bugün deyir, Bağdada fəqihlərin, alimlərin seyyidi daxil oldu. Buxarının girişi ilə buyurur ki, alimlərin, fəqihlərin seyyidi bugündür Basraya daxil oldu. Ammar Əl-Hüseyn ibn Hüreys buyurur ki, Buxar kimi alim görməmişəm. Elə bir ki, Allah Teala onu hədis üçün yaradıb. Allah Teala onu hədis üçün yaradıb. Muhammed ibn İshak ibn Xüzeymə məşhur alimlərdən də buyurur ki, yəni yer göyün səması altında olan insanlardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini ən gözəl bilən, ən çox bilən Muhammed ibn İsmail el-Buxaridir. Yəni onun kimisi yoxdur. Allah Teala hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi Buxarim də imtihana çəkir. Yəni bu həyat elə bir həyatdır ki, Allah Teala bu həyatda hamını imtihana çəkir. Necə ki özü Mülk surəsində buyurur, biz deyir, sizi xeyir ilə, ziyan ilə, şər ilə imtihana çəkirik. Ənkabut surəsində buyurur ki, biz sizi imtihana çəkirik düzgün danışanlarla, yalancıları bilmək üçün, doğrularla, doğru iman gətirənlərlə, yalan iman gətirənləri imtihana. Bu cür ayələr Quran kəndində çoxdur. Yəni hər bir insan imtihan olunur. Hər bir insan Allah Taala tərəfindən imtihan olunur. Həmçinin Buxari də Allah Subhanahu Taala onu imtihana çəkir. Buxari ilə Zuhli arasında problemlər olur. Zuhli də məşhur alimlərdəndir, ancaq Buxari dərəcəsinə çatmır. Onunla Buxari arasında ixtilaf düşür. Yəni şək yoxdur ki, Buxari bu mövqeydə düz olur. İxtilaf düşür. Və Zuhli də insanları onun yanına getməyə qadağan eləyir. Buyurur ki, Buxarinin yanına getməyin. Hətta bir gün məclisində buyurur ki, Buxarinin yanına gedən mənim dərslərimə gəlməsin. Zuhli də məşhur alimlərdəndir. Bir mənim dərslərimə gəlməsin. Müslim, hədis alimi Müslim, Zuhli'nin dərsindən durur. Durur və dərsi tərk eləyir. Gedir evinə, nə qədər ki Zuhlidən hədis yazıb, hamısını dəvənin belinə yükləyir, göndərir Zuhliyə. Ondan hədis götürmür. Baxın, subhanallah. Müslim necə ədalətli idi. Buxariyə paxıllıq eləmirdi. Ona qibtə eləmirdi. Əksinə, Buxari haqq olduğu üçün öz müəllimi Zuhlini tərk eləyir. Gəlir evinə, nə qədər də ondan hədis yazır, neçə illər ondan hədis yazır. Hamısını dəvən, belinə mindirir, göndərir Zuhliyə. Hədis rəvayət eləmir ondan. Neysə bura daxil olduqda, ona paxıllıq eləyən insanlar çox olur. Paxıllıq eləyən insanlar da elm əhli olur. Sadəcə olaraq, Buxari onlardan qaç-qaç, əzilətli, qat-qat elmli olduğu üçün onlar Buxariyə həsəd eləyirlər. ve meclis kururlar. Məclis qururlar. Məclis qurduqda Buxari danışır. Bir nəfər yerdən qalxıb deyir ki, Buxari, eşitmişik sən deyirsən ki, Quran məxluqdur. Quran yəni Allahın kəlamı deyir, Allah təala onu yaradıb. Yəni Quran məxluqdur deyirsən. Buxari ona fikir vermir, üzünü söndürür. Yenə deyirlər ki, yenə həmin insan qayıdır deyir ki, ey Buxari, eşitmişəm, sən belə deyirsən. Buxari yenə ona fikir vermir. Üçüncü dəfə yenə buyurur ki, Buxari, eşitmişəm ki, sən belə deyirsən. Buxari üzünü ona tərəf çevirir, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır. Ancaq insanların hərəkətləri isə məxluqdur. Yəni, insan Quranı oxuyursa, insanın oxunuşu məxluqdur. Amma dediyi sözlər Allahın kəlamıdır, ayədir. Bunu biz təsdiq edirik. Buxari da bu cürə deyir. İnsanların hərəkətləri isə, yəni oxunuşu isə məxluqdur. İmtihan eləmək isə bidəyətdir. İmtihan eləmək isə şeyxi bidəyətdir. Və ondan üz çövürür. Muhammed ibn Yahya az-Zuhli, həmin o alim, Buxaranın əmri olan Xalid ibn Əhmədə buyurur ki, Buxari sünnəyə müxalif hərəkətlər eləyir. Onu deyir, Buxaradan uzaqlaşdır. Və Buxaranın əmri Buxarını qovur orada. Subhanallah. Fikir verirsiniz, Allah subhanahu aleyh necə imtihana çəkir. Var, var. Onu Buxaradan qovduqda İbrahim ibn Məqal gəlir ona yaxınlaşır, deyir, təsəlli verir. Deyir, Buxari deyir, üzülmə deyir. Allahın imtihanıdır. Bu cürə sözlər deməyə başlayır. Və bu zaman Buxari ona üzünü söndürüb deyir ki, mən deyir, bu cürə şeylərə, bu cürə sözlərə, bu cürə təhsilliklərə fikir vermirəm deyir. Əsası odur ki, dinim salamat olsun. Əsası odur ki, dinim salamat olsun. Abdülquddus İbn Abdülcəbbər buyurur ki, Səmərqəndin yaxınlığında olan Xartənək kəndi olur. Buxari ora gəlir, qohumlarının yanına. Və deyir, gecə namaz qıldığını gördüm onu. Onu qovduqdan sonra ora gəlir. Gecə namaz qıldığını gördüm, namazı qıldıqdan sonra əllərini açıb dua etdiyini eşitdim. Və duasında deyirdi ki, ey Rəbbim deyir, artıq yer üzü mənə dar gəlməyə başlayır. Məni deyir, canımı al, səninlə deyir, qovuşum. Deyir, bir ay keçməmişdi ki, Buxari rəhməhullah vəfat elədi. Elə orada da deyir, dəfn olundu. Abdülvahid ibni Ədəm buyurur ki, gecə deyir, yuxumda Buxarini gördüm. Gecə deyir, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi gördüm. Gördüm ki, ətrafında insanlar toplaşıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onların qabağında durub. Və hiss elədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm və onun arxasında olan insanlar kimsə gözləyirlər. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər insan doğrudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yuxuda görürsə, demək doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görüb. Çünki şeytan onun cildinə girə bilmir. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə yaxınlaşdım. Salam verdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm salamımı aldı. Sonra buyurdum ki, kimi gözləyirsiniz, ey Rasulallah? Buyurdu ki, Muhammed ibn İsmail əl-Buxarini gözləyirəm. Muhammed ibn İsmail əl-Buxarini gözləyirik. Deyir, səhər asıldıqda yuxudan oyandım. Gəldim və gördüm ki, Buxari elə həmin anda vəfat edir. Təsəvvür edirsiniz, kəramətə, fəzilətə baxın. Görün, mələklər necə müjdəliyir. Neçə dəfə Buxarinin həyatında bayaq qeyd elədiyim kimi, alimlər onu yuxusunda görür. Hamısı da müjdədir, subhanallah. Fikir verin. Buxarinin ölümü, öldükdə belə Peyğəmbər s.ə.v. yuxuda görür ki, onu gözləyir. Bu bir kəramətdir. Buxari gecə ölür. Yani pazar birinci günü gecesinde ölür. Pazar ertesi gecesinde ölür. Ve sabahsı günde Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramından sonra zöhür namazını kıldıktan sonra Buhari'ni defn edirlər. 62 yaşında. 256-cı ildə. Sonra Buhari'ni defn elədikdə dəhşətli bir hadisə baş verir. Tələbələri buyurur ki, Buhari bizə necə sünnədə vəsf eləmişdirsə ki, məni bu cürə bağışlayın. Biz də deyir, onun bir vəsiyyətini yerinə yetirdik və sünnədə necə varid olubsa, biz də onu o cürə deyir, bastırdıq, o cürə kəfənlədik, o cürə yuduq, o cürə kəfənlədik və o cürə deyir, biz onu dəfn elədik. Dəfn elədikdən sonra deyir, qəribə bir hadisə baş verdi deyir. Gözəl bir il bütün ətrafı bürümüşdü. Deyir, oradakı olan insanların hamısı bunun şahidi oldu. Və neçə günlər deyir, o il deyir, getmədi deyir, Buxarın qəbrindən. Nə qədər deyir insan deyir, hamımız deyir bunun şahidi olurduq deyir. Hətta deyir bu xəbər bütün ölkələrə yayılmışdı deyir. Bütün ölkələrə yayılmışdı. Buxariyə tələ quranlar, Buxarını istəməyənlər, Buxariyə müxalif olanlar deyir, hamısı deyir Buxarın qəbrinə gəldilər. Qəbrin başında deyir, hamısı deyir peşmançılığını bildirib, orada deyir tövbə eləyib, deyir getdilər deyir. Baxın, subhanallah. Hamısı deyir, deyir, peşmançılıq səkirdilər. Buxari etdikləri hərəkətə görə. Gəlib, deyir, qəbrin üstündə tövbə elədilər və peşmançılığını bildirib, deyir, geri qayıtdılar. Məşhur alimlərdən olan Əbu Mansur buyurur ki, Əbu Mansur ölümünə yaxın buyurur ki, mənə, deyir, Buxarinin yanında, deyir, dəfn edin. Biz də, deyir, o öldükdən sonra, bir əz keçmədi ki, Buxarinin ölümündən, o da, deyir, vəfat elədi. Biz də, deyir, onu Buxarinin deyir, düz yanında bir dəfn elədik. Təsəvvürün alimlər ona o cürə hörmət edirlər. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin.